Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovije Mostu razgovaralo se o kulturnoj saradnji u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Marko Vidojković, pisac iz Beograda, i Kruno Lokotar, izdavač iz Zagreba. Bilo reči o tome zašto je sve više zajedničkih umetničkih projekata u regionu, zašto je Turbo Folk prvi nakon rata počeo da prelazi granice, da li je zaustavljeno nasilno razdvajanje jezika kojima govore narodi u regionu, u kojoj meri kulturna saradnja razbija negativne stereotipe o drugim nacijama, postoje li regionalni bestselleri, koji su pisci najčitaniji u regionu, kao i o tome stvara li se regionalni kulturni prostor. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o kulturnim vezama u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su u Beogradu pisac Marko Vidojković, a u Zagrebu Kruno Lokotar, urednik u izdavačkoj kući Algoritam. U posljednje vrijeme imamo pravi procvat kulturne saradnje u regionu. Dok se u odnosima među državama taktizira, dok politički lideri vode računa da se previše ne približe susjedima, strahujući da će izgubiti glasove dela biračkog tela koje je nacionalistički nastrojeno, sve je veći broj zajedničkih projekata, regionalnih festivala, književnih, pozorišnih i filmskih susreta. Kako to tumačite, gospodine Lokotar?
To je zapravo vrlo lako rastumačiti. Kultura jest nešto što ne podnosi skučenost po nekakvoj definiciji, kao što ne podnose i njezini autori, i svakome od nas je stalo da ima više slušatelja, gledatelja, čitatelja, i u situaciji kada ne moraš biti prevođen, jasno je da se obraćaš onima koji razumiju tvoj jezik tek tako. Osim toga, ono što se zove globalizacija na globalnoj razini događa se na mikrorazinama, pa i na toj razini koju ste vi nazvali Zapadni Balkan, a koja se još često zove i zemlje regiona, kad se govori insajderski, a zapravo se radi o ex-ju zemljama. Ne znam zašto je to ex-jugoslavenske zemlje postalo toliko kontaminirano i nepopularno, zašto se to više ne smije reći. Radi se o tome da svaka ozbiljnija produkcija kulturna traži ozbiljne financije i ozbiljne aktere. Vrlo je teško snimiti film u skučenim uvjetima depopularizirane Hrvatske i usto siromašne. Jednako tako je to teško učiniti u Srbiji, još teže vjerojatno u Bosni. Dakle, ove granice koje ovdje postoje, koje su se dogodile, kako su se dogodile, i neka ih bude, nemam ništa protiv toga, radi se samo o tome da budu meke, protočne, i da svi surađuju na najbolje moguće načine, jer ne da nije rijetkost, nego je pravilo da se recimo filmovi koji traže najviše sredstava događaju globalno, to jest da se moraju udruživati sredstva, glumci, autori, a da ne pričamo o tome da naši TV kanali, kada bismo samo mi Hrvati gledali hrvatske, Srbi srpske i slično, da to zapravo niko ništa ne bi gledao. I tako je kroz tu masovnu produkciju došlo do nekakvog, neću reći novog zbližavanja, jer još se tu ne radi ni o kakvom ozbiljnom zbližavanju, ali novog protoka i razmjene ideja. Osim toga, dobroga, pa prošlo je 20 godina od ratova. Danas je otprilike 1965. godina. Daleko smo odmakli od toga da mrzimo Njemce, da ih ne puštamo na Jadran.
Gospodine Vidojkoviću, kako vi tumačite ovaj procvat kulturne saradnje u regionu?
Nema potrebe da pričati o nekom zbližavanju, jer mi smo bili zbliženi još i u 19. veku, još od ilirskih pokreta, i nekako ovi narodi teže jedni ka drugima. Obično ono što ih je pre svega sputavalo, to su kako strane sile, interesi stranih sila, tako i nevaljalci u našim redovima, hvala Bogu ima ih. Ali ako uzmemo kulturu i umetnost kao nešto najlepše što iznedrila ljudska civilizacija uopšte, nekako dođe logično da se u kulturi i umetnosti puste ti neki prvi normalni glasovi.
Ima onih koji tvrde da je subkultura u stvari prva prekoračila granice novonastalih država i da su zvezde turbo folka prve osvojile do juče u ratu neprijateljsku teritoriju. Da li je to tačno, gospodine Lokotar?
Pa tu neku ruku jest točno, ali hajmo malo o tom pojmu subkultura. Subkultura je dakle nešto što se smatra ne državnom kulturom, hajmo je za ovu priliku tako definirati. Ja sad moram reći da je festival koji sam nekad davno vodio, Faki, koji je prvi zapravo masovno došao sa cijelom plejadom hrvatskih najistaknutih pisaca u Beogradu, u svojem prvom imenu značio festival alternativne književnosti, od toga je bio akronim, a bio alternativan, mi smo to uporno ponavljali novinarima, ali oni to nikako nisu mogli suvislo prenijeti, baš po tome što su svi objavljivali kod malih, da ne kažem sub izdavača. Subkultura je dakle kao onaj nekakav parazit na tijelu, sad ovo treba slušati u navodnicima, zdravih državno sufinanciranih kultura, proširila se nekakvim svojim, ovaj put opet moram reći, prirodnim kanalima, pa bio to i turbofolk. Sad je posebna priča to što je u Hrvatskoj to bilo posebno nepopularno, pa i danas jest, jer to je uvijek onda priča o balkanizaciji Hrvatske koja je u to doba bila. Danas smijete reći u Hrvatskoj da je to zapadni Balkan, ali u doba Tuđmana vi ste morali biti austrijski prirepak. Dakle, na neki način subkultura jest to učinila i opet nije učinila elitna kultura, nije išla filharmonija, nisu išli ni veliki filmovi, ili jesu samo na razini nekakvih festivala, ali ne u kinodistribuciju, nego su nakon recimo turbo folka, različitih rockera i uopće pop glazbe, proradile sapunice. Ja znam da su Crnogorci obožavali Hrvatsku zbog dvije stvari. Jedno su bile genijalne autoceste, a potom Bila Marija, to je jedna od hrvatskih sapunica. Dakle, subkultura je doista na neki način, ako je uopće sapunica subkultura, ja više u to isto nisam siguran, ne znam više što je margina, što centar, jer kad su Hrvati snimali svoju prvu sapunicu, to su bile pripreme medijske takve kao da se prvi put postavlja hrvatska opera, kao da Lisinski ponovo piše Ljubav i zlobu, ali ona jest radila mekano i preko granice i bila svima čitka i zapravo napravila jednu divnu platformu da se nakon toga ljudi bolje razumiju i da se krene u razvoj svih ostalih mogućih tipova kulture.
Gospodine Vidojkoviću, kako vi tumačite da su turbo folk i sapunice prvi praktično prekoračile te poratne granice?
Znate kako i Dunav dok stigne nekako do Hrvatske i Srbije, on je već prljav, pa ga mi dodatno zaprljamo i to sve zajedno prosto teče. Smeće nekako uvijek nađe put i puno ga je ova planeta, a primitivnih ljudi na ovim prostorima je od raspada bivše Jugoslavije puno. Mislim da je u stvari ta kompletna turbo folk mašinerija krenula iz Srbije, iako Milošević već nije uspeo da osvoji, kako se ono zvalo, Republiku Srpsku Krajinu, onda je svakako uspeo Željko Mitrović da pokori ceo Balkan, pa sve i Sloveniju sa svojim Pinkom, jer odatle je krenuo ceo taj turbo folk. To je jedno sramotno pokazivanje u stvari ko živi na ovim prostorima i nema veze što ekipa koja ode na Thompsona se uveče u diskoteci seče na cecu, a sutra će nekom Srbinu u Šibeniku ko ode na more da buše gume.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o kulturnim vezama u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su srpski pisac Marko Vidojković i Kruno Lokotar, urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam. Voditelj je Omer Karabek.
Tokom rata i u prvim poratnim godinama intenzivno se radilo na tome da se jezici kojim govore ovdašnji narodi što više razdvoje. Bilo je, naravno, to se svi sećamo, i komičnih slučajeva titlovanja srpskih filmova na hrvatskom jeziku, naravno sada se to priča kao vic. Da li je taj trend razdvajanja jezika, gospodine Lokotar, potpuno zaustavljen?
Teško reći, jer teško je uopće definirati što jest nekakav jezik. No, u svakom slučaju to nasilno stvaranje hrvatskog kao nečega što je u prvom redu različito od srpskog je stvarno stvar prošlosti i na to gledaju i najveći, ne znam, kroato nostalgičari, da ne kažem ustašo nostalgičari, pomalo valjda sa ironijom danas. Taj slučaj kada su rane prevedene kao ozljede i tako, to je stvarno svima bilo smiješno, ali činjenica da mlade generacije ne razumiju na leksičkoj razini, ja znam po svojem sinu, nekada su malo zbunjeni time što su uhvaćaju pantalone, ali to naravno nikada nije bio problem jer za čas se sve to nauči. No, te tendencije su stvar nekakve prošlosti. Danas su puno zrelije polemike o hrvatskom jeziku i ona druga strana koja isto tako voli možda malo pretjerati pa reći da su to baš po svemu isti jezici, ima pravo glasa, a po mom skromnom ukusu jest knjiga Mate Kapovića Čiji jezik, koju ću svakom toplo preporučiti, koji je vrlo jasno kroz svoj niz briljantnih eseja lingvističkih. Mate Kapović je lingvist na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, pokazao da postoje slučajevi povijesni i geografski jezika koji se razumiju daleko najvećoj mjeri bez ikakvog prevođenja. Nekako je valjda i tim nacionalistima svanulo da tim manijakalnim vezanjem za to određivanje prema srpskom, u smislu da to ne smije biti ništa što je srpsko, ništa što je poteklo iz slavenskog ili ne do Bog iz grčkog, nego mi smo latinski, ako je moguće, gotovo da su htjeli uzeti njemačke korijene, a ne slavenske, da su baš samim time jezik zapravo relacionirali prema jezicima od kojih su željeli pobjeći. To danas postoje, dakle, na razini nekakvog bizara, kao nekakvi ono bizar sajtovi, nekakve dijelom doduše i državno bizarno opet podržavane strukture koje izmišljaju najbolju, najnoviju hrvatsku riječ, ali jezik je jači od takvih idiotarija, sociolingvistika radi svoje, rade mediji i ostali, i dovoljno je jedan suvisan lingvist kojeg će svi istog časa razumjeti da pobije cijelu plejadu različitih plaćenika koji iz ko zna kojih razloga tvrde da su Hrvati, recimo Iranci, da im je bliži iranski nego li srpski. Malo sad pretjerujem, ali samo da dovedem argumente ad absurdum.
Gospodine Vidojkoviću, po vama, da li je zaustavljeno to razdvajanje jezika?
Mislim da je taj projekat kompromisnog naziva srpsko-hrvatski, odnosno hrvatsko-srpski, mislim da je taj projekat i da je taj eksperiment bio super dok je trajao. Zato što je nekako sve te bandoglave narode i sve te bandoglave ljude koji imaju težnju da se jedni drugima približavaju, onda lako jedni druge počnu da kolju i to se vrti u krug već nekoliko puta. Taj prosvećeni apsolutizam komunističke partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, je makar naterao da čitaju i da pišu što više, a manje se bavio definicijama tog jezika. Mislim da je to rješenje bilo cool, ali naravno to rješenje u ovoj eri koja ni po čemu ne podsjeća na onu eru tada, niti će moći ona era da se vrati, nema nikakvog smisla. Mislim da je Kruno zaista sada na jedan lep profesorski način objasnio zaista dubinu tog problema i mislim da kod budala i kod ludaka će uvijek biti bitnije kako se zove jezik kojim pričaju nego nešto što je slučajno neko na tom jeziku napisao. Ja pominjem mnogo pliće primjere kao što je primjer Alana Forda i prevod Nenada Bixija koji je bio ovdje 70. i 80. u Beogradu popuni hit, ali baš zbog tog šmekerskog prevoda koji je nama bio predivan i koji mi dan danas citiramo. Mislim da je ta različitost tih jezika koja je tako fina da ti sve razumeš, a ima toliko neobičnih i drugačijih reči za koje vidiš i odakle su potekli i vidiš da imaju negde zajedničko poreklo i da smo svi negde došli ne iz Irana, ali smo došli u stvari sa zajedničkog prostora, to je očigledno. Dok narod se bude zamlaćivao različitostima sa ostalim narodima bivše SFRJ, to je nevjerovatno da taj proces može da traje duže od 20 godina, a sad svi imamo internet i po 70 televizijskih kanala na kablovskoj, ali i dalje taj proces traje u nedogled, samo govori o tome koliko je ljudska glupost neuništiva i da ne bismo trebali da se opterećujemo time, ako se budemo opterećivali time da će politički vrh jednog dana ove ili one zemlje da se sjeti da malo popusti i da pokaže neke čovečnosti u komunikaciji sa drugim državama, ne kriti se iza nekakvih tobož nužnih diplomatskih jezika, mislim, mi smo ono ugasili. Ne treba političarima i političkom vrhu, za ovih 20 godina smo valjda naučili da njima ništa ne treba vjerovati.
Gospodine Lokotar, da li se jačanjem kulturnih veza u regionu razbijaju negativni stereotipi koji balkanski narodi imaju jedni od drugima?
To je jako dobro pitanje. Naime, kulturno se vežu i onako oni koji nisu imali problema jedni sa drugima i koji nisu pothranjivali stereotipe. Mi možemo o tome pričati na različitim razinama. Ako se radi o festivalu kao što je Krokodil, kao što se radi o Faku ili recimo Crnogorskom festivalu u Karveru, onda se apsolutno radi o podrivanju stereotipa ne samo o drugima nego i o sebi samom. I to je ono možda najveličanstvenije u svemu. Ali ukoliko se to radi na razini ovih kulturnih veza koje nastaju, ajmo reći čak spontano, premda nema tu isto puno spontaniteta, dakle od turbo folka do sapunica nadalje, tu se ipak robuje stereotipima u puno većoj mjeri. Dakle, ipak je stvar ozbiljne umjetnosti od književnosti nadalje, da provocira i samoga sebe i svijet i sve stereotipe, da ispituje i da bude ruka pružena u tamu, da citiram Kafku, dok ovi drugi idu za time da njihova percepcija bude lijena i da potvrđuju ono što je očekivano. Ja bih samo još nešto malo dodao, dakle budući da imam jedan lagano jugofuturistički uvid u hrvatski jezik, jer znam još dosta neobjavljenih tekstova koji će biti objavljeni tijekom idućih godinu ili dvije, ja znam, ali da ovaj put ne iz jugounitarističkih razloga, nego anarhističko-provokativnih, dosta hrvatskih pisaca je počelo ubacivati srpski leksik, ne strukture, u svoja djela, od Rade Jarka do Ive Balenovića, što ćete moći čitati za neko kraće vrijeme. Dakle, on ne piše posto, nego odsto. Zašto? Jer mu naprosto idu na živce ovi koji tvrde da se mora pisati sve hrvatski. Dakle, imamo sad opet nekakav otpor i opet ćemo možda dobiti dio ljudi koji će na neki način koketirati sa srpskim, bosanskim i ne znam čime, jer ne žele naprosto ograničenje, jer ne žele da im se propisuje kako oni moraju pisati, jer za Boga miloga, pa oni su pisci, njihovi su svi jezici ovog svijeta i nećeš ti meni da ja moram napisati ovako, a ne onako. Dakle, taj žar borbe za slobodu i dalje traje.
Gospodine Vidojkoviću, evo da i vas upitam, u kojoj meri ovo kulturno povezivanje razbija negativne stereotipe koje imamo jedni od drugima?
Pa ja sve vrijeme razmišljam o tome koliko zaista postoji povezivanje. Mislim da su zemlje i narodi i umjetnici sa one strane Drine, da tako to nazovem, i Dunava ipak aktivniji u tom smislu. Mislim da je taj ekspanzionistički nacionalizam Slobodana Miloševića uradio na tome da nas prosto baš briga šta se dešava, nas kao ogromnu većinu ljudi koji žive u Srbiji, da jednostavno baš briga šta se dešava tamo negdje da ipak to nisu svete srpske zemlje. Šta nas briga šta sad pišu? I mislim da ovdje većina ljudi je u tom fazonu da šta je njih briga, ja sam oduševljen onim što sam sada čuo od Kruna Lokotora, ali će nekakav bandoglavi sebi nakaže šta, kakve to veze ima kad se šahovnica vijori u Kninu. Mislim da ovdje tek su počeli neki pisci, poput Miljenka Jergovića ili Vedrane Rudan, to su jedina dva hrvatska pisca koja su doprla do ovdje publike. E sad u stvari, kad malo bolje razmislim, nisam ni siguran koliko ima srpskih pisaca koji su doprli do publike u Hrvatskoj, ali treba se zapitati koliko ima srpskih pisaca koji su doprli do publike u Srbiji.
Gospodine Lokotar, postoje li regionalni bestselleri?
Ja mogu reći što se hrvatskog iskustva tiče, da su nekada postojali, recimo Arsenijeviće u Potpalublju, što je bilo nešto dugo žuđeno, da vidimo što se događa s druge strane Željezne zavjese, stvarno bio jedan bestseller, da bi Predator, koji je sigurno ne manje dobar roman, prošao sa divnim kritikama, možda najdivnijim ikada, ali ne kao bestseller. Regionalni bestseller je možda zapravo, ako pričam baš o cijeloj regiji, Vedrana Rudan je tu nešto napravila. U ovom nabrajanju u Markovom on je ispustio jednu bitnu ličnost, Borisa Dežulovića, zaboravio vjerujem, koji je napisao jednu od svojih fantastičnih pripovjedaka na čistom rasnom srpskom, što je jedna veličanstvena subverzija. Dakle, Vedrana Rudan je radila regionalno svuda. Miljenko Jergović je prisutan također posvuda i mislim da Goran Vojnović, što treba djelom zahvaliti njegovoj tematici, dakle pitanje uvijek južnjaka i vječito pitanje identiteta onog tko je gdje Balkanac. To su otprilike nešto kao regionalni bestselleri. Recimo u Hrvatskoj je vrlo prisutan Andrej Nikolaidis, ali već puno manje u Bosni, a u Srbiji praktično nikako. Vrlo je teško sklopiti sve te po mnogo čemu različite, koliko god su slične zemlje, u jedan jedinstveni regionalni bestseller. Vjerojatno je Rudanica tu najdalje otišla, jer ona se sjajno prodavali u Sloveniji, u Srbiji, u Hrvatskoj, o Bosni i Crnoj Gori, koje su dosta neuralgičnija područja generalno. Da o tom ne pričamo, prevedene u Makedoniji, dobro, još niz jezika, vjerojatno je to bio nekakav bestseller. Kao pisac eks Jugoslavije, vjerojatno se nametno meni se čini Miljenko Jergović, čini mi se da on najprisutniji od suvremenih. Marko je tu negdje i tu je negdje zapravo kraj popisa onoga što bi moglo i biti bestselleri, plus taj nekakav nevjerojatno Vojnovićevo uklizavanje preko priče drčnog Balkanca.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o kulturnim vezama u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Kruno Lokotar, urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam, i srpski pisac Marko Vidojković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vidojkoviću, kako je vaše mišljenje? Dobro, vi ste već pomenuli da je Rudanka bestseller, da je Jergović.
Prvo da se izvinim Borisu Dežuloviću, ali nisam ja njega ispustio slučajno, jer Boris Dežulović je više kao faca i kao jedan jako, jako zanimljiv profil ovde, popularan kao lik. Što se tiče regionalnih bestsellera, zaista mislim da treba da prođe još malo vremena, da se svi malo gušće nađemo u ovom sosu u kome se nalazimo i da se nađe neko od nas koji će da se dotakne teme koja je regionalna, ne lokalna. Onog momenta kada počnemo jednako teško da dišemo i u Beogradu i u Zagrebu, pod okovima raznih kredita, tek tog trenutka kada neko bude napisao knjigu koja će da se rve sa problemima bivšeg Jugoslovena u tranzicije ili čak neke dece koje nisu ni bile bivši Jugosloveni jer su rođene u Hrvatskoj i u Srbiji, ne računam zaista Saveznu Republiku Jugoslaviju, Jugoslaviju, žao mi je, ali i deci koji su rođena posle 90. 91. kada neko bude napisao knjigu koja će jasno da im kaže šta se dešava oko njih i mislim da se zaista ujedinjujemo na tom planu te jedne globalne ekonomske teskobe, mislim da će to da bude bestseller bez većih nekih problema, baš zahvaljujući ovoj maloj ekipi koja je napravila ove te prve bestseller korake u posljednjih 10 godina.
Gospodine Lokotar, koji su po vama najznačajniji regionalni festival?
Danas se dosta lako na to odgovoriti. Najznačajniji regionalni festival je Krokodil, koji se događa u Beogradu. Evo sada će ući u svoju treću godinu, događa se ljetni i zimski. I to je jedan doista veličanstven događaj gdje vas po 600-700 ljudi dođe i sluša. Evo sada bi u šestom mjesecu, svi smo bili neobično zadovoljni. Dakle, tri noći po pet pisaca plus jedan bend, pet ili šest, nisam više siguran, i 700 ljudi s punom pažnjom i koncentracijom sluša taj regionalni festival. Tu su dakle ljudi iz eksiju zemalja plus poneko iz Europe. I ono najljepše, kada sve završi, a to je već mrkla noć, recimo jedan u noći, ljudi se ne žele razići jer žele zadržati još taj lijep osjećaj divnog nekakvog događaja gdje se podijelilo nešto što stvarno nije nacionalno nego nešto opće ljudsko, nekakav užitak, prepoznavanja, ljubavi u najširem smislu riječi, duhovitosti, događanja. Drugi vrlo važan festival je Carverov festival koji se u prvom redu bio zamišljen da se bavi kratkom pričom, ali je malo to prerastao i događa se u Podgorici. To su dva jedina stalna festivala koja nešto obećavaju i povezuju. Dakle, njih trenutno nema ni u Zagrebu, ni u Sarajevu, ni u Sloveniji. Vidjet ćemo što će učiniti Maribor sada je ove godine grad kulture, to je iduće godine. Nema ih ni u Makedoniji. Iza oboje stoje u manjoj ili većoj mjeri država u Crnoj Gori, u većoj mjeri. Doduše, u Crnoj Gori je sve toliko maleno da uvijek mora stajati država, ne može stajati općina. A recimo u Beogradu općina Savski Venac. Dakle, to već ne možemo nazvati čistom subkulturom, budući da ovdje postoje nekakve državne instance, u ovom slučaju je to liberalna stranka, ne? Što se tiče Srbije, a u slučaju Crne Gore je jedna borba za identitet i neviđeno umijeće Varije iz Carvera koja uspije sve to nekako posložiti da uči silno zanimljive ljude sa cijelog eksiju prostora i šire i učini da svima budu ta tri dana neviđeno ugodnog druženja, razmjene ideja i užitka u slušanju uzajamnoga. A sve je počeo gotovo da se vraća u najlirsku priču svojedobno Zagreb sa svojim fakom. Eto, imao sam sreću da u tom sudjelujem i kao voditelj i režiser i selektor i tako dalje. I to je zapravo prevalilo granice da bi danas sve to dobilo nekakve konture, nekakvog umrežavanja.
Gospodine Vidojković, po vama koji su najznačajniji regionalni festivali?
Krokodil je svakako posljednjih nekoliko godina. Ja sam učestvovao na dva i volim da čitam svoje priče na Krokodilu i zaista taj maraton i ti ljudi koji sve vreme tu sede i sa tim poštovanjem to sve slušaju je za veliki respekt. A ono što sam isto primetio posljednjih godina, to je jedan zanimljiv festival koji se zove Kikinda Short. A Kikinda Short je festival kratke priče koji se održava svake godine. Jedan deo se održi u Beogradu, a drugi deo u Kikindi. Mada je taj festival prevazišao regionalne okvire i to je sad već jedan mali evropski festival kratkih priča, ali zanimljivo je da je potekao iz Vojvodine i to je manje više to.
I na kraju, može li se govoriti, gospodine Lokotar, da postoji nekakav kulturni prostor regiona ili je reč samo o kulturnim vezama?
Ja znam gdje počinje prostor, a gdje prestaju veze, ja bih na to lako odgovorio. Evo recimo da ovako, pomalo neobavezno, gotovo časkajući, da mislimo da smo uz nekakvu kavicu u kakvom kafiću, ja bih rekao da ipak idemo prema prostoru, jer čini mi se da se stvara nekakva unija i transverzala poniženih i uvrijeđenih i da to mora u perspektivi ipak prevladati. Poniženi, uvrijeđeni, opljačkani, eksploatirani, tako dalje. Ja sad pričam dosta socijalistički, ja stvarno tako mislim i mislim da nacionalno gubi primat nad onim što se nekad zvalo klasno, ajmo to nazvati malo bolje socijalno, jer danas kad kažeš komunizam, svi misle na staljinizam, ali mladići koji u Zagrebu o tome pričaju oko subverzije film festivala, koji je jedan od najveličanstvenijih događaja u Europi, u to sam siguran u teorijskom i intelektualnom smislu, ja se s njim uvijek svađam, kažem, a ne spominjite komunizam, svi misle na staljinizam, oni misle na jednu nekakvu ideju solidarnosti, pravde i boljeg društva. To su mladi ljudi neopterećeni ničime onime što nas tišti, kao što su i repovi zajedničke povijesti.
Gospodine Vidojkoviću, po vama pravi li se nekakav kulturni prostor regiona?
Moj odgovor na to pitanje je da taj duh u svima nama tinja i da u pravom trenutku taj će duh komunistički ili socijalistički, odnosno klasni, pa da ne kažem jugoslovenski, jer je jugoslovenstvo najviše jedino do izražaja došlo u vreme socijalističke Jugoslavije, on će opet buknuti. Pre svega među onim ljudima, ja mislim, koji imaju dovoljno zdrave pameti da se setu kako su zemlji živjeli, a zatim i u mlađim generacijama koje uopšte nisu živjele u SFRJ, niti se seća, ali prosto zdrav razum ih nagoni ka uspostavljanju nekog zajedničkog prostora. U ovom trenutku to su samo veze, jer ono što se razorilo tako temeljno i tako fino da bi se svi ovi narodi doveli u dužničko ropstvo, ne može tek tako da se uspostavi ponovo. Imaćemo sreće jer se istorija onako malo ubrzala, što ćemo za naših života živi bili pa videli kako će još jedan ili dva veća ekonomska kraha samo da pobude opet zdrav razum kod onih ljudi koji su nekad imali zdrav razum, a onda im je 20 godina ispiran mozak, a zatim i kod novih generacija kojima će neko moći nešto da kaže normalno i da im potvrdi da ono što oni osjećaju, da što ti klinci osjećaju da je normalno, da to zaista jeste normalno. A to je uhvatiti se onoga ko ti je blizak da ne bi potpuno propao, pre svega duhovno i kulturno. Tako da u ovom trenutku to su veze, ali mi smo imali tu sreću, makar sva trojica, da živimo u jednoj drugačijoj, srećnijoj, normalnijoj zemlji, pa možemo sada makar nekim klincima kad nas pitaju neka pitanja tako škakljivo da budemo prvi hrabri pa da kažemo istinu.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vidojkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Lokotar.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Kruno Lokotar, urednik u zagrebačkoj izdavačkoj kući Algoritam i srpski pisac Marko Vidojković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo zbog čega pomagači Ratka Mladića još šetaju slobodno Srbijom.
Vreme je pojelo mnoge dokaze. Pitanje je da li mi možemo doći do onih koji su davali pravu podršku da se Mladić sakrije.
Ko pomaže u skrivanju Radovana Stankovića 4 godine nakon što je pobjegao iz zatvora u Foči i da li ovaj slučaj potpuno zaboravljen?
U slučaju da bude eventualno uhapšen u Srbiji, tada su moguće 2 scenarija. Da se izruči Bosni i Hercegovini, što je malo vjerovatno ako ima državljanstvo Srbije, ili da se na osnovu nedavno potpisanog sporazuma o izvršenju krivičnih sankcija uputi na izdržavanje kazne u Srbiji.
Zbog čega suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori tako dugo traju i okončavaju se bez osuđujućih presuda?
Mi zapravo nemamo suđenja za ratne zločine, nego političke procese kojima je cilj da se izbjegne pravda za žrtve, a posebno da se izbjegne sankcija za počinioce.
RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Toliko u najavi emisije prije najavljeno, kratak pregled najaktuelnijih događaja u sedmici što je za nama.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice tvrdi kako Bosna i Hercegovina ima moralnu obavezu tražiti od Međunarodnog suda pravde da ponovo razmotri tužbu protiv Srbije, dok pravni eksperti smatraju da i dalje postoje velike prepreke za to. Jeffrey Nice, bivši tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kazao je da bi Bosna i Hercegovina trebala pokrenuti ponovo razmatranje tužbe protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde i to što je prije moguće. Vaso Todorović, koji je osuđen na 6 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, bit će uslovno pušten na slobodu, potvrđeno je u sudu BiH. Kako je navedeno rješenjem Komisije za uslovni otpust Bosne i Hercegovine, Todorović će od 1. septembra biti na uslovnoj slobodi. U oktobru 2008. Todorović je proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti zbog pomaganja u ubistvima, deportaciji i prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva s područja Srebrenice u julu 1995. godine. Todorović je u vrijeme zločina bio pripadnik 2. odreda specijalne brigade policije Republike Srpske. Krajem avgusta ove godine Vrhovni sud u Štokholmu održat će ročište u slučaju Zemira Kovačevića, bivšeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, čije izručenje traži Bosna i Hercegovina. Kovačević je uhapšen u decembru 2010. godine u Švedskoj zbog sumnje da je učestvovao u ratnim zločinima na području Bosne i Hercegovine. Andreas Viktor, branilac Zemira Kovačevića, kazao je za Birn Justice Report da će Vrhovni sud u Štokholmu 30. avgusta 2011. održati ročište na kojem će biti izneseni stavovi odbrane i švedskog tužilaštva. Naredne sedmice pred sudom Bosne i Hercegovine bit će nastavljena suđenja za ratne zločine počinjene u Trusini i na Koričanskim stijenama.
Slušate emisiju Pred licem pravde, zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Pomagači haškog optuženika Ratka Mladića još se šetaju slobodno Srbijom, zbog čega je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc još jednom upozorio da svi oni koji su skrivali optuženike za ratne zločine moraju biti izvedeni pred lice pravde. Jedini proces koji je do sada vođen protiv takozvanih jataka završen je skandaloznom oslobađajućom presudom. Slušamo Zorana Glavonjića.
Jedini sudski proces takozvanim jatacima haškog optuženika Ratka Mladića u Beogradu traje 4 godine i još nije završen, jer je apelacioni sud u vreme kada je uhapšen posljednji haški begunac Goran Hadžić poništio oslobađajuću presudu za 10 optuženih. Uporedo tužilaštvo Srbije za ratne zločine vodi postupak protiv Aca Tomića, bivšeg načelnika vojne službe bezbednosti i još nekoliko vojnih lica zbog sumnje da su organizovali Mladićevo skrivanje, ali ni posle 16 godina bekstva i 2 meseca pritvoreničkog staža do nedavno najtraženijeg begunca nema osuđenih. Zato je Serž Bramerc, glavni tužilac Haškog tribunala, uz pohvale za hapšenje Mladića i Gorana Hadžića, u izjavi beogradskoj štampi pozvao vlasti u Srbiji na dalju akciju rekavši:
mora se otkriti ko je krio Ratka Mladića. Zatražili smo od srpskih vlasti da istraže ko je bio uključen u skrivanje i podržavanje osoba koje su bile optužene pred sudom, kao što su Mladić, Karadžić i Hadžić, dok su bili begunci. Verujem da preostaje da se odgovori na ozbiljna pitanja o tome kako je bilo moguće da se Mladić krije 16 godina. Mi imamo informacije gde se krio do 2006. ali nemamo informacije o tome gde je bio od tada do dana kada je uhapšen.
Pre 4 godine počelo je suđenje protiv 10 osumnjičenih jataka, u decembru 2010. završeno je oslobađajućom presudom koja je kasnije poništena zbog čega sledi novo suđenje. Prvooptuženi Stanko Ristić, penzionisani pilot Vojske Jugoslavije, ponovo će se naći na sudskoj klupi i suočiti sa istim optužbama.
I šta će konkretno biti, ja ne znam. Jel ovo je neko naredio da se mi moramo osuditi, verovatno je sad šta će biti.
Što se tiče te optužnice i optužbi konkretnih, da ste vi bili jedan od ključnih ljudi u skrivanju Ratka Mladića.
Sigurno da nije tačno. Kakve su dokaze izveli, tako smo i osuđeni i tako smo i oslobođeni.
Jeste li vi bili u kontaktu sa njim, jeste ga štitili?
Ja sam i na sudu rekao da sam ga video 5-6 puta u životu. Ja mislim da sam ga video zadnji put, da li kraj 97. ili početak 98. Eto, tada.
Kaže za naš program čovek za kog je tužilaštvo precizno navelo da je zajedno sa optuženim Jovom Đogom, bivšim oficirom Vojske Republike Srpske, od 2002. do 2006. organizovao skrivanje Ratka Mladića u stanovima u Beogradu. Zbog sumnje da je pristrasan, novo suđenje takozvanim jatacima neće voditi sudija Dragan Garić, jer je oslobađajuću presudu objasnio nedostatkom dokaza i zastarevanjem slučaja. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, kaže za naš program da je odluka više sudske instance pozitivan signal, jer je oslobađanje optuženih tužilaštvo okarakterisalo kao skandalozno.
Mislim da je na ovaj način pravosuđe ulilo jednu novu nadu nama, koji također radimo u pravosuđu, s ove tužilačke strane. Naravno, nije pametno niti želim da komentarišem presude, obzirom da je ukinuta, pa će to ići na ponovno suđenje. Smatramo da to apsolutno ima momenta krivičnog dela. Iako konkretno to nije naš predmet. S druge strane, pa konačni i apelacionog suda važan za nas zbog onih drugih predmeta iz tog korpusa koji vodimo ovde kod nas, pre svega mislim na Tomić.
Odgovor na pitanje koje je skrivao haškog optuženika Ratka Mladića i kako je funkcionisala mreža podrške, prema mišljenju tužilaštva, mogao bi da pruži Aco Tomić, bivši načelnik uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije, koji je početkom 2011. kao glavno osumnjičeni saslušan u policiji. Zato smo ga nakon toga pitali da li je skrivao Ratka Mladića.
E, ali vam je pitanje da li sam ja bio? Ej, kukunje. Pomogu čoveče, ja sam bio u zatvoru u vreme kad su jurili najviše Ratka Mladića. I sad ja skrivo Ratka Mladića. Šta je vam? Tako sam i njih pitao. Šta je vam?
Međutim, prema onome što se čuje iz tužilaštva, Aco Tomić ima razloga za ozbiljnu zabrinutost, jer pravosuđe posjeduje dokaze da je bio jedan od glavnih pomagača u skrivanju Ratka Mladića u vojnim objektima od 2000. do 2002. Zorana Mijatovića, bivšeg zamenika načelnika državne bezbednosti Srbije, pitali smo kakve su šanse da se otkrije mreža podrške dvojici posljednjih haških begunaca.
Mi ćemo verovatno pokušati, ali mislim vreme je upravo onaj period koji čak i neku dobru volju da sada nešto istražimo ograničava. Vreme je pojelo mnoge dokaze. Pitanje je da li mi možemo doći do onih koji su davali pravu podršku da se Mladić sakrije. Ako tražite nekoga ko je dao onu pravu logistiku, onda su to ljudi bliski državnim organima, pre svega ljudi koji se nalaze u vojnoj strukturi i ljudima koji se nalazili u samoj vlasti.
Očigledno je da se samim hapšenjem svih haških optuženika za Srbiju ta priča ne završava, jer zaključuje Zoran Mijatović, treba kazniti one koji su im pomagali da toliko dugo ostanu van domašaja pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
4 godine nakon što je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda u Foči, niko ne zna gdje se krije Radovan Stanković, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora. Prema navodima iz optužnice prema kojoj je osuđen, Stanković je bio jedan od organizatora i nadzornika u Karamanovoj kući u Foči, poznatoj po tome što je 90. godina služila kao centar u kom su žene iz Foče silovane. Pred tribunalom u Hagu za zločine u Foči osuđene su 4, a pred domaćim sudom 3 osobe. Više o slučaju Radovana Stankovića reći će Dženana Karabegović.
Stanković je pobjegao iz kazneno-popravnog zavoda u Foči 25. maja 2007. Iako se pretpostavlja da je pobjegao u Srbiju, u toj državi tvrde da nemaju saznanja da se tamo i nalazi. Istovremeno za njim je raspisana i međunarodna potjernica. Marina Bakić, portparolka Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kaže kako se Stanković skriva i da ga jedino može locirati policija.
U slučaju da bude eventualno uhapšen u Srbiji, tada su moguće dva scenarija: da se izruči Bosni i Hercegovini, što je malo vjerovatno ako ima državljanstvo Srbije, ili da se na osnovu nedavno potpisanog sporazuma o izvršenju krivičnih sankcija uputi na izdržavanje kazne u Srbiji. Dakle, da bi Ministarstvo pravde moglo nešto uraditi, Stanković mora biti prvo lociran i uhapšen.
Ranko Stanković, brat Radovana Stankovića, pomagao je u njegovom bjegstvu iz kazneno-popravnog zavoda u Foči. Zbog toga ga je sud Bosne i Hercegovine 26. oktobra 2010. osudio na pravosnažnu kaznu u trajanju od 2 godine. Portparolka suda BiH Selma Hećimović.
Uvrženje presude sud je naveo da je optužba dokazala da je optuženi učestvovao u planiranju i organizaciji bjekstva iz KPZ Foča svog brata Radovana Stankovića, koji je u KPZ Foča izdržavao kaznu zatvora 20 godina, na koju je osuđen presudom suda Bosne i Hercegovine zbog krivičnih dijela ratnog zločina.
Prema navodima optužnice, Stanković je bio jedan od organizatora i nadzornika u takozvanoj Karaman kući u Foči, koja je služila kao zatočenički centar za žene, a koju su srpski vojnici zvali javna kuća. Emsija Kunda u Foči je bila zarobljena od početka aprila do polovine augusta 92. U tom periodu silovana je, kako kaže, svakodnevno.
To su bili poznanici, lično komšija. Bilo je i ljudi iz Srbije koji su dolazili sa crvenim beretkama, kapicama na glavi, sa bijelim trakama oko rukava i crne rukavice bez prstiju. Ona, ne, da su to bili samo onaj mještani, nego je to bila i vojska iz Republike Srbije.
Žene bošnjačke nacionalnosti u Foči i lokalnim selima su zatvarane po kućama, stanovima i motelima. Sportska dvorana Partizan služila je kao centar za njihov smještaj. Miljevinski bataljon Brigade za taktičke operacije iz Foče Vojske Republike Srpske u augustu 1992. formirao je logor za silovanje žena u takozvanoj Karamanovoj kući. U logoru su bile zatvorene žene i djevojčice, od kojih su neke imale 12 godina. Komandant bataljona bio je Pero Elez, a Neđo Samadžić, Zoran Samadžić, Nikola Brčić te Radovan Stanković su bili zaduženi za ženski logor. Torture kroz koje su prolazile ostavile su brojne psihološke traume. O tome MC Akundo kaže.
Ja se liječim od 96. do dan danas i nikada se neću izliječiti. Moje su rane, ja ću tu nositi dok sam živa života. A društvo, šta misli društvo o nama? O nama se niko ne brine, niko. Niti ima se kome obratiti, ni se možeš obratiti.
Za zločine u Foči Međunarodni tribunal za ratne zločine u Hagu osudio je Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača, Zorana Vukovića, Milorada Krnolejca i Dragana Zelenovića. Istovremeno sud Bosne i Hercegovine za zločine u istom gradu osudio je Radovana Stankovića, Neđu Samadžića i Gojka Jankovića. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Pred licem pravde.
Nakon suđenja optuženima za ratne zločine počinjene na teritoriji Crne Gore, koja su dugo trajala i koja su okončana bez osuđujućih presuda, čini se da će sličan scenarij biti primijenjen i u slučaju Kaluđerski Laz. Sudsko vijeće Višeg suda u Bijelom Polju nedavno je produžilo pritvor petorici optuženih za taj ratni zločin iz 1999. godine. Pripremio Predrag Tomović.
Suđenje za ubistvo albanskih izbjeglica u Kaluđerskom Lazu tokom NATO intervencije počelo je u martu 2009. godine. Branilac trojice optuženih u predmetu Kaluđerski Laz Slobodan Novaković kaže da sudsko vijeće suda u Bijelom Polju radi pod pritiskom izvršne vlasti, jer da radi po zakonu, njegovi klijenti bi već bili na slobodi.
Kompletan postupak koji traje 3 godine, odraz ukupnog stanja crnogorskog pravosuđa, za koje Europa s razlogom kaže da je nesamostalno i da radi pod uticajem izvršne vlasti. U ovom predmetu očigledno predsjednik vijeća, odnosno sada sudeće vijeće, nije samostalno i ne donosi odluke u skladu sa zakonom.
Novaković sumnja da će optuženi u slučaju Kaluđerski Laz biti osuđeni po svaku cijenu i na taj način ispasti kolateralne žrtve za neuspjehe vlasti u ostalim postupcima za ratne zločine.
Okončanje slučaja Bukovica, okončanja slučaja deportacije, presuda u predmetu Morinj ukazuje na to da bi optuženi u predmetu Kaluđerskog Laza, ti optuženi su očigledno trebalo je da posluže kao da budu žrtve i da se dokaže da postoji neki ratni zločin u Crnoj Gori.
Advokat koji zastupa oštećene porodice sa Kosova, Velija Murić, također smatra da suđenje za Kaluđerski Laz predugo traje. Murić navodi razloge koji su doveli do toga.
Što je Srbija oklijevala da dostavi dokaze iz vojne arhive, što je saslušavan veliki broj svjedoka sa područja Kosova, kao i zbog toga što istraga nije sprovedena u onoj mjeri koja bi kvalitetno poslužila sudećem sudiji da okonča predmet.
Za razliku od branilaca optuženih, zastupnik porodica sa Kosova strahuje da će u slučaju Kaluđerski Laz izostati osuđujuća presuda.
Može da doživi sudbinu brojnih postupaka za ratne zločine vođene od Crnogorskog suda.
I dok stranke u postupku razmjenjuju stavove i teze zašto suđenje za Kaluđerski Laz traje tako dugo, u nevladinom sektoru kažu da je za to najodgovornije crnogorsko pravosuđe. Dalibor Kauljarević, članica Rekoma.
Mislim da se po ko zna koji put pokazuje da mi zapravo nemamo suđenje za ratne zločine, nego političke procese kojima je cilj da se izbjegne pravda za žrtve, a posebno da se izbjegne sankcija za počinioce kako direktne, tako i one koji su ove zločine inspirisali, inspirirali na druge načine. Crnogorsko pravosuđe nije u stanju da se izbori sa mnogo manjim i mnogo jednostavnijim slučajevima korupcije i organizovanog kriminala koji ne dotiču one koji su u stvarnim strukturama moći, a tim prije je po mom dubokom uvjerenju nemoguće da se ovakvi slučajevi završe na odgovarajući način, jer oni ipak dovode u pitanje one koji sada dominantno odlučuju o sudbini Crne Gore.
Optužnica tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za ratni zločin protiv civilnog stanovništva albanske nacionalnosti sa Kosova, počinjen u Kaluđerskom Lazu 1999. godine tokom intervencije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tada je ubijen 21 civil, među kojima je bilo djece, žena i staraca. Sudi se Predragu Strugaru koji je u Srbiji, Momčilu Barektareviću, Petru Laboviću, Acu Kneževiću, Branislavu Radniću, Boru Novakoviću, Miru Bojoviću i Radomiru Đuraškoviću. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako žrtve sa područja Dervente očekuju da će Alma Znezirović, osumnjičen za zločine u logoru Rabića, a danas nastanjen u Americi, biti izručen bosansko-hercegovačkom pravosuđu, odgovora na ekstradicioni zahtjev još nema. A Znezirovića su američke vlasti uhapsile krajem juna ove godine. Priča Maje Bilajec.
Dobojsko okružno tužilaštvo vodi istragu protiv 52-godišnjeg Almaza Nezirovića, nekadašnjeg pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, za ratni zločin počinjen tokom 1992. godine na području opštine Derventa. Predsjednik Derventskog udruženja ratnih zarobljenika, Drago Knežević, kaže da je bio u logoru Rabić u vrijeme kada je Nezirović bio čuvar.
Nezirović Almaz je skidao ljude gole od majke rođene i donio nekakav stol na sredinu tog hangara vojnog gdje je bio zatvor, to je jedan hangar vojni koji se nalazi po zemlje, i onda je on znao nas da postroji u red jednog po jednog, gole ko od majke rođene, i da dolazimo do tog stola, da ispružimo ruku i da ispružimo tri prsta kojim se krstimo, i on je tu kao ljude sa palcom po ta tri prsta. To je jedan dio koji se njem stavlja na odgovornost, plus ostale vrste mučenja, udaranja na razne načine, paćenja ljudi. Tako da je on odgovoran za veliki dio zločina koji je počinjen u logoru Rabić.
Američke vlasti su Nezirovića uhapsile krajem juna u gradu Roanoke u Virginiji, a potom optužile za zločine nad srpskim civilima koje je počinio kao čuvar logora Rabić 1992. godine. Također je optužen zbog davanja lažnog iskaza prilikom podnošenja molbe za dobijanje izbjegličkog statusa 1995. godine i zbog laganja da nikada nije počinio nikakvo krivično djelo kada je tražio američko državljanstvo. Ako Nezirović bude osuđen za prevaru prilikom dobijanja državljanstva, procedura deportacije bi mogla da započne nakon što odsluži kaznu. Procjene su međutim da za ove optužbe može biti osuđen na kaznu do 15 godina zatvora. Poslije te presude moglo bi mu se suditi za zločine u Bosni i Hercegovini, što je tipična procedura, potvrdili su američki imigracioni službenici. Iz Državnog ministarstva pravde također kažu da postupak izručenja može da traje dugo. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Još uvijek nije dakle pravosnažno odlučeno po zahtjevu Bosne i Hercegovine, jer ako je odlučeno u prvom stepenu, postoji pravo žalbe pa sve do Vrhovnog suda, dakle taj postupak može da traje iznimno dugo. I naravno nije još odgovoreno Bosni i Hercegovini na zahtjev za izručenje.
Predstavnici vlasti Sjedinjenih Američkih Država posjetili su okružno tužilaštvo u Doboju u maju 2011. godine, mjesec dana uoči Nezirovićevog hapšenja, kada su se upoznali s postupkom koji se protiv njega vodi. Portparol tužilaštva Slobodanka Lukić međutim kaže da iz Amerike nije stigla nikakva povratna informacija.
Tužilaštvo nije zvančno obaviješteno o hapšenju osumnjičenog u SAD-u, a po ranije podnesenom zahtjevu za ekstradiciju Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine dostavljeni su svi potrebni podaci od strane ovog tužilaštva.
Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa, Drago Knežević.
Ja, da budem iskren, ja sam optimista da će on biti isporučen tužilaštvu Bosni i Hercegovini, da mu se tuži po pravdi kao i svim drugim zločincima koji ispočinu zločine.
Mediji su nedavno objavili da je Nezirović zbog lošeg zdravstvenog stanja u Sjedinjenim Državama pušten da se brani sa slobode. Za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
U Drinskom jezeru i na bosansko-hercegovačkoj i na srbijanskoj strani od 1309 skeletnih ostataka DNK analizom utvrđen je identitet 128 osoba. Identifikovane žrtve su uglavnom iz Višegrada. Među njima je najviše žena, ali žrtve su i djeca. Najmlađa identifikovana žrtva imala je tek 2,5 godine. O teškoćama u identifikaciji tijela pronađenih u jezeru Perućac te daljim procedurama više u priči Aide Đugum.
Tokom prošlogodišnje pretrage jezera i Perućac, kada je zbog remonta hidroelektrane Bajina Bašta jednom u 10 godina stvorena mogućnost da se pregleda jezero, koji neki smatraju najvećom grobnicom Evrope, pronađeno je više od 1300 koštanih uzoraka. Godinu dana kasnije DNA analizom utvrđen je identitet 128 osoba. Zamjenik direktora forenzičkih nauka Međunarodne komisije za nestale Adnan Rizvić kaže da su se u početku pribojavali koliko će biti uspješni u izolaciji DNK s obzirom da su kosti bile pod vodom ili u mulju dugo vremena.
Proces analize je uveliko pri kraju, ostalo je još samo 11 koštanih uzoraka koji se trenutno rade već po drugi put, jer ukoliko naša laboratorija ne uspije, znači da izoluje DNK iz prvi put, pokušavamo drugi put, još osjetljivim metodama, znači da pokušamo da damo odgovor na svaku moguću zadaću. Od tih 900 izolovanih DNK profila iz koštanih uzoraka napravili smo prilično veliki blizu, znači 650 DNK izvještaja koji su vezani, znači, za 128 nestalih osoba.
Postoje određeni broj uzoraka, oko 300, gdje stručnjaci Međunarodne komisije za nestale nisu mogli izdvojiti DNA profil.
Sada je na institucijama, odnosno na institutu za nestale osobe, odnosno sudskog medicinara, da procijeni da li ima dovoljno materijala da pokušamo i treći put da izolujemo profil iz tih koštanih uzoraka.
Ekspert sudske medicine, patolog Hamza Žujo u Visočkim grobljima predvodi tim za obradu pronađenih koštanih uzoraka. Žujo kaže da je ranije bilo teško izolovati uzorke DNK iz kostiju poput pršljena, rebara i ključne kosti, ali da je to ovaj put uspješno obavljeno.
Dobio sam dosta uzoraka na potvrđena imena, oko preko 100. Međutim, imam dosta ponovo uzimanja uzoraka jer nisu uspjeli. Znači, da li je podobnost kosti za vršenje analize ili ne, tako da ću morati ponovo otvoriti sve te kese i probati uzeti ponovo uzorke za DNK. Nisam još prišao medicinskoj obradi tijela, znači dok ne završim sve dobivene nalaze, kad dobijem dobivene nalaze na imena, onda prelazim medicinskoj obradi, odnosno obdukciju tijela.
U tromjesečnoj akciji traženja posmrtnih ostataka, osim Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, bili su uključene i Komisije za nestale Srbije i Kosova. Amor Mašović iz Instituta za nestale kaže da je pronađeno više od 400 nekompletnih tijela. To ne znači i toliki broj žrtava. DNK metodom će se utvrditi tačan broj. Za sada je identificirano 128, ali se, kaže Mašović, možemo nadati da će se saznati imena 135 osoba. Među do sada identificiranim najviše više građana. Među žrtvama je i 2,5-godišnji dječak.
Pronađeni su i žrtve iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar i koji je zaustavljen u mjestu Štrbci. Nažalost, svega dvije žrtve su pronađene. Pronađeni su i dva srpska vojnika koji su nestali 1992. godine, preliminarno identificirani putem DNA na prostoru na području općine Goražde. I također jedan broj žrtava, njih do sad mislim četvorica, su su žrtve genocida koji se desio u Srebrenici. Dakle, nažalost, žrtve koje su tražene od strane Kosova nisu pronađene. To su one žrtve koje su se nalazile u kamionu hladnjači.
Za emisiju Pred licem pravde, Aida Đugum.
Porodice ubijenih civila u selu Snagovo kod Zvornika nedavno su ukopali 35 žrtava zločina koje su pripadnici Jugoslovenske narodne armije i paravojne formacije uz pomoć komšija Srba strijeljali 29. aprila 1992. godine. Ukopano je 14 kompletnih tijela identifikovanih žrtava, dok su u zajedničku grobnicu ukopani posmrtni ostaci 21 neidentifikovane osobe. Među žrtvama je bilo i trudnica i djece. Ratni zločin u selu Snagovo 19 godina poslije još nije dobio svoj sudski epilog. Mirna Sadiković.
29. aprila 1992. godine pripadnici Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija uz pomoć komšija Srba zarobile su više od 800 stanovnika Snagova na tri lokaliteta. Zarobili su civile iz obližnjih šuma koji su se danima i noćima skrivali od granatiranja i upada naoružanih jedinica. Zlatija Mujanović prisjeća se kako je to bilo.
Skonili smo se u šume zato što su oni nas bili opkoli, što su oni bili već u selu. I onda smo se mi krili po šumama, spavali po šumama, dol su nas pofatali. Tad sam imala 16 godina. I tu su nas pofatali, oni su nas tu smjestili, gdje je njihov vojnik odozdo i prilazi tome Draganu, tako i se zvao. I rekao je da su muslimani ubili njihovog najboljeg vojnika i tu su se stacionirali možda njih četvorica. I kako je ovaj rekao da im je najbolji vojnik poginuo, Dragan je uzeo pušku i počeo da puca po narodu. Ja sam tu stajala i počela sam da bježim. Sestra mi je pošla da podigne glavu i ja sam samo ovako rukom uspjela da je dole ovaj i tu me je metak ranio. Čujem kamion se taj pali, posjedali su i kamion je otišao. Ja izlazim tu i gledam za njima, vraćam se. Gdje sam stajala, znam gdje mi je otac bio. Oca mi uopšte tu nije bilo, ali sam kontala da su ga odveli. Sestra mi i to dijete stoje kraj mene. Uđem tamo u tu garažu, među te mrtve, priđem sestri, mrtva. Nena mi tamo leži mrtva. Mati mi je bila još živa. Bila je trudna, trebala je da se porodi. Tražila mi je zadnji put vodi da joj danim. Tu je i umrla.
Osman Kropinac tog kobnog dana izgubio je dva sina i ženu. Prisjeća se kako je uspio da se spasi.
Dole u šumi bili i odozvali izvedu. I onda oni su nas pozvali da izvedemo još ljudi. I onda su ono do gore odveli do Ražohana. Prvo u školi odveli. Dođem do barke, gore ima voda jedna. Otela sam šturnu, pobjegnem.
Krupinac se prisjeća i ko je sve od komšija tog dana nastradao.
Krupinac moja se nije, 1959. Krupinac Osmana Mirsad, 77. godište. Krupinac Osmana Mirnes, 85. godište. Jedan Mjamičić, Osmano iskući, od Inze Krupinca. Sanudio Nidriz i Azra, Sadija i Alen. Onda iz ove druge kuće od Amiđe drugog Salkana Krupinca. I u njega žena isto ubijena i Ajro Krupinac.
Zlatija Mujanović izgubila je majku koja je bila trudna, nenu, oca i sestru. Prilikom bijega spasila je dječaka Saliha koji danas živi u Njemačkoj. Nedavno su se vidjeli nakon 19 godina. Salih je jedva zadržao suze.
Mučim se. Ono, hoću da bunim malo jak, da ne plaćem pored tetke. Mučim se stvarno, teško.
Ahmed Grahić, predsjednik udruženja zarobljenih i nestalih lica s područja opštine Zvornik, kazao je da za ovaj zločin još niko nije osuđen. Jedino je Zoran Janković bio optužen, ali on zbog nedostatka dokaza oslobođen, rekao je Grahić. Zlatija Mujanović svjedočila je o ovom zločinu na sudu Bosne i Hercegovine 2007. godine. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2007. pravosnažnom presudom oslobodio Zorana Jankovića optužbi da je kao pripadnik srpske vojske učestvovao u zarobljavanju i strijeljanju mještana Snagova. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je oslobađajuću prvostepenu presudu u kojoj je navedeno da nema pouzdanih dokaza da je Janković učestvovao u ubistvima ovih civila. Počinioci ovog zločina i danas se slobodno šetaju.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.